Det er noe styr av og til med å sette opp denne saken her, og står og tar opp, men det er ikke for at vi skal bli store, men det er noen 100 følgere der ute på den kanalen, og det viser seg etter hvert, så har det vært både 400, 500, 600 inn på enkelt av disse opptaka. Og det er en ganske stor forsamling, og du har fått så mange inn her i kveld, så du har fått et inntrykk av hvor mye folk det er. Så vi er frimodige når det gjelder det. Det er ikke oss selv vi forkynner, sier Paulus et sted, det er Kristus. Så er det som det ble sagt til å begynne med her, det er mye forfølgelse og lidelse og vonde stikk på det herfra og derfra, men vi får bare gå den veien som Herre, som jeg tror for, som Herren har vist oss. Og når det kommer til det med frykt, så sier spørsmålet et sted, vi får overlate det å frykte til dem som har grunn til det, sier han. Altså underforstått, de er ikke Guds menighet, men det er de som ikke har noe håp der fremme. De har grunn til å frykte. Det er mye som kan jage frykt inn i oss, vi er jo bare mennesker selv om vi tror på Herren. Men han sier det er ingen grunn til det, som vi var inne på i går, han sier så ofte det, Jesus. Frykt ikke. Vi er i hans hånd, i enhver situasjon. Jeg skal lese noen vers fra Romerbrevet, det 4. kapittelet. Jeg tror vi skal fortsette å be noe før vi går i gang. Ja, Herre, vi takker deg for det å bli minnet igjen og igjen på dette, at vi har ingen grunn til å frykte. Du har gjort alt som er nødvendig for at vi ikke skal ha grunn til det. Selv døden kan ikke ødelegge oss. For du har overvunnet enda døden. Vi priser og takker deg for at du har talt ditt ord til oss og rivet oss ut av vrimlen, som vi kaller det. Og latt oss få lov til å kjenne deg. Vi priser og takker deg for det. Og du være her i kveld med din hellige ånd og levendegjøre ditt ord for oss, Jesus. Så vi kan gå ut herifra i kveld og si at det er mitt. Gud har gitt meg det. Amen. Romerne 4. kapittel fra vers 1 der i Jesu navn. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. Hør nå det. Men det har han ikke for Gud. Og som han sa like før, blir han rettferdiggjort av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Så altså, konklusjonen er ganske enkel. Abraham hadde ikke noe å rose seg av, annet enn troen, og det var jo en Guds gave. Se det når du leser Guds ord. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønn av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Bare tenk deg å forestille deg det. Kanskje ikke du har vært så dypt nede i dette med synd og dette med å kjenne Guds dom over synden, denne brennende ilden. Han behandler oss ikke likt alle. Rosenius sier et sted hvor mye skal til av dette for at vi skal bli frelst. Jo, så mye at du flyr til Kristus, ja. Og andre opplevde veldig, veldig sterkt. Men tenk deg når du står der, og så ser du sannheten i det som Guds ord sier. Jeg er en ugudelig. Kanskje du må se det igjen og igjen. Kanskje du er en sånn som har et eller annet følger etter som du stadig faller i. Vi er så forskjellige sånn. Og så får du lov til å se hen til dette ordet, han som rettferdiggjør den ugudelige for Jesu Kristi skyld. Ikke fordi du har overvunnet dette her som plager deg, men fordi det er en som har sonet for det. Måtte du for all del se det, eller så har du enda ikke sett evangeliet. Og hva kan du da gjøre? Vi hørte det begynne med her om å vitne. Du kan bare vitne det du selv har opplevd. Du vil være en slik som går rundt og legger byrde på dine brødre. For du har ikke sett det selv. Det er alvorlig. Det var bedre du hadde tida da. Hvis ikke du har dette evangeliet minne, hva sett det? Herren, han rettferdiggjør en ugudelig som meg. Og så kommer altså det som virkelig er viktig her. For Jesu Kristi skyld. Ikke for noe ved meg. Og så får jeg altså lov til å tro på ham, altså denne uendelige Guds gave, at du får tro på ham. Midt oppi alt det du opplever, uansett hva det er. Som Jesus sa til Peter, vet du, da han skulle ut og sikte av Satan, ikke sant? Stod der ved bålet og fornekta Jesus, og så videre. Da sier Jesus på forhånd, men jeg ba for deg, Peter, at din tro ikke måtte svikte. Sant? Jesus hadde lagt noe ned i Peter som holdt til og med en sånn prøve som det. Så sannelig, han må ydmyke oss veldig, veldig, for at vi skal kunne leve i det. Det er det som er saken. Da blir vi så små, vet du. Så har vi alt i ham. Det er godt å leve, det er et personlig vitnesbyrd fra min side. Det er godt å leve. Det er trengsel, det er masse som kommer over oss. Det er jo som en sånn bisverm som David sier av og til, altså, som du kommer inn i. Men det er godt å leve. Du vil ikke bytte med noen. Disse versene i romerne 4, de forkynner oss altså troens vei til frelse. Skriften beskriver to veier til frelse og liv. Lovens vei, altså det vil si gjerningenes vei, og troens vei, det vil si nådens vei. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noen har fortjent det. Må du også gjøre deg fortjent til det. Du må også stille frem et verk som Gud i himmelen sier at dette er jeg fornøyd med. Nå har du gjort det du skulle. Det er den veien. Den ene, altså loven, som vei som forkynner, den som har gjerninger får ikke nåde. Den som vil altså legge en flis til det som Jesus allerede har gjort, for å si det så vi kanskje kan forstå hva dette er snakk om. Han får ikke nåde. Han må gjøre seg fortjent til det. Det er det som er så svært, vet du. Han får lønn for det han har gjort, eventuelt. Gud kommer rett og slett i et gjeldsforhold til mennesket. Blir det noe skyldig, som til en leiearbeider, hvis et menneske kunne gjøre noe som Gud virkelig krevde, fullkomment, ja, så var Gud i et gjeldsforhold til det mennesket. Han måtte betale en lønn. Det kommer aldri til å skje. Til disse som søker å bli rettferdig på denne veien, sier Gud, gjør det så godt som jeg krever det, så skal du få lønn. Som lovet, nettopp som vi leste, ikke noe av nåde. Ikke noe av nåde. Ikke så mange kan tenke så godt jeg kan, og så nåde for resten, liksom. Altså for det jeg ikke kan, da. Jeg gjør så godt jeg kan, og så får jeg tilgivelse for det som har gått galt, eller som jeg ikke får til. Liksom, det er liksom kristentanken, da, om hva kristendom er for noe. Men det er ikke kristendom, det er lovtrelldom. Nei, på denne veien, leste vi, heter det lønn, når det bedømmes som bra nok, det vil si oppfyllelsen av alt som står skrevet i lovens bok, men ingen nåde, som vi kan lese i Galaterne 3:10, for alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. Det er slett ingen nåde, altså. Er under forbannelse. For det er skrevet forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt. Legg merke til disse små ordene. Alt. Det som står skrevet i lovens bok slik at han gjør det. Hørte du? Gjør alt. Disse to ting, de lar seg altså ikke blande. La oss stanse for det første bud i tibudsloven, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Da har du sånn lite ord igjen, som sier så utrolig mye. Hele, det er altså ikke plass til noe mer. Hele hjertet. Av hele ditt hjerte. Og av hele din sjel. Og av all din makt. Det er ikke plass til noe annet da, vet du. Spørsmålet som lyder til deg da er såre enkelt. Gjør du det? Gjør du virkelig det? Du skal, sier budet. Dette kommer også i andre bud som du skal ikke begjære, og så videre. Du skal ikke. Har du gjort det, så har du brutt loven. Og det må sones. Og vi har ikke det vi kan betale med, altså, for å sone en minste synd. Begjærer du? Du skal ikke, sier budet. Gud mener jo, vet du. Mange tenker at ja, loven gjelder ikke lenger og trøster seg til Jesus, men Jesu verk blir ikke den til del som stoler noe på ham og noe på seg selv, med saken. Enten er du på lovens vei, og da beror helt på deg selv altså, eller så er du på nådens vei. Den som du opplyses om ved evangeliet, og da er du løst ifra loven. Da har jeg loven. Det ble jo nevnt et ord for romerne tidligere i kveld, et vitnesbyrd. Da har jeg loven. Da er loven lagt ned i mitt hjerte. Men det er en oppfylt lov. Per Osletten sier i den fine sangen sin, og lovet har deg kjær, for Jesus deg oppfylte. Nåde, det betyr for intet, altså, uten betaling. Det er allerede betalt. Når du kommer til disken med varene dine, så er det allerede en som har vært der betalt for alt sammen. Du har jo noen sånne historier om, fra tidligere tider, da det var virkelig fattigdom i Norge. Hvor det var noen som gjorde sånne gode gjerninger. Visste de at det mennesket var vedkommende var, kanskje en enke eller noe sånt som satt med mange barn og. Og så betalte du for dem, så kom disse her, og så er det allerede betalt for deg, ikke sant? Akkurat det vi opplever i forhold til Herre nå. Vi kommer til Gud. Ja, det er betalt for deg. Kom inn. Nåde for intet uten betaling. Vin og melk, som det står. Kjøp uten betaling. Det vil si altså som en uten en smule grunn i den som er gjenstand for nåden. Ellers blir det ikke mer nåde, men gjerning. Hva er det som er bra nok da, for at en som meg skal kunne komme enter inn i Guds evige rike? Hvordan skal det gå til? Det uttrykkes i bergprekenen i Matteus 5. Rene av hjertet, sier Jesus. De rene av hjertet, de skal arve Guds rike. Ja, takk. Det finner jeg i alle fall ikke her inne. Dette rene hjertet. Det er ofte sånn at du kan ikke snakke med dine beste venner om det engang. Sant? Jeg skal si det er en hemmelighet, vi kan kalle det det. Vi må snakke med Herren om det, for han vet det allerede. Ikke noe som er skjult her, skjønner jeg. Fariseerne, de lærte at det ikke først og fremst var fullkomne gjerninger Gud krevde, men han krevde et rent motiv for gjerningen. At motivet var godt, altså. At de gjorde det av godhet og kjærlighet. Hørte det før? Og det er dessverre også et ganske så vanlig syn i kristne kretser, men dette er altså lovens vei. Du vet, rent motiv forutsetter nemlig et rent hjerte. Det kan ikke være noe rent motiv uten et rent hjerte. Er ikke hjertet rent, så blir ingen tanke, ord eller gjerning det heller. Derfor så ba de faktisk i den lutherske kirke før i hvert fall. Vi har syndet imot deg. Vi tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i vårt hjerte. Eller som det stod enda lenger tilbake, det onde begjær. Det var ikke noe de ble ferdige med det, vet du. Er ikke hjertet rent, så er heller ikke noe annet. For alt liv og handling, det springer altså ut av vårt hjerte, vårt innerste vesen. Et rent hjerte er jo noe uendelig fint, ikke sant? Er hjertet rent, da blir hele livet, og da blir alt rent. Men du, har du et slik hjerte i deg selv? Er det sånn du er, altså? Nei, du har nok oppdaget også i dag at du er langt fra. Men så sier ordet at det må vi ha om vi skal se Gud. Det er mange som har en kristendom som utelukker en absolutt nødvendighet av en frelser og forsoner. Som en forkynner sa, Gud krever ikke det umulige av oss. Er det sant? Nei, det er ikke sant. Når Gud krever, så krever han alltid det fullkomne, altså det vil si det umulige. Det er det Jesus sier om denne kamelen og nåløyet. For mennesker er det umulig, sier han. Kan det bli sagt klarere til oss enn det, da? Det er umulig for meg og deg. Men så føyer han også dette til, men alt er mulig for Gud. Ja, men da må du jo bero på han da, ikke på meg. For meg er det umulig, det er kjent det, jeg er kjent det. Og han møter oss ikke under noen omstendighet på halvveien. Det gjør han ikke. Et rent hjerte, det er bra nok, da først skal du se Gud. Jesus sier om menneskehjertet, utspringer kilden for alt liv, for alt ditt liv, altså i Matteus 15, vers 18-20, så står det sånn. Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Disse ting er det som gjør mennesket urent. Det som kommer derfra, det gjør mennesket urent. Kommer fra vårt hjerte. Ja, hvis du hadde sett noen sånne av disse romantiske filmene og alt dette her de lager til, vet du. Det er ikke min sterke side for å si det sånn, men jeg vet hva de holder på med der. Hva de sier, følg ditt hjerte, sier de. Nei, for all del gjør ikke det. Du hørte ikke hva Jesus sa om dette hjertet. Det er ikke til å stole på i det hele tatt. Det er ikke det som mange hevder, altså at mennesket det er godt på bunnen, sier de. Ja, det er godt på bunnen, det gjelder bare å finne den bunnen, altså. Og få liksom lokket fram dette gode i mennesket, da. Men det er nettopp der det ikke er godt, sier Jesus. Nettopp, som Jesus nettopp forkynte deg nå, ikke sant? Det er der det onde kommer fra. Det onde i livet ditt, det har sitt utspring der. Om de troende så står det, Guds sønns blod renser oss fra all synd. Også våre gode gjerninger, våre beste gjerninger må renses i Jesu blod. om de skal bli stående for Gud. Menneskehjertet er altså ureint ifølge skriften, og er også alle sanne troendes erfaring. Nettopp det. Det er noe som er skvær gærent her altså, som ikke kan rettes på, som ikke kan bli godt. Nytter ikke. Det er en sann troens erfaring. Profeten Jesaja, han skriver i Jesaja 64, vers 5, vi ble som den urene alle sammen. Jeg vet ikke om jeg har fullstendig dekning for det, men når jeg leser det, så taler det ganske klart til meg, hvem er denne urene? Jo, det er den urene ånd. Det er djevelen selv, altså. Vi ble som den urene alle sammen. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Nå tenker jeg det, du vil ikke hive på et urent klesplagg, vil du det? Som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort. Bort fra Gud. Profeten var Guds munn overfor folket, men du vet, han hadde stått innenfor han som er lys, som vi leser det, i Jesaja 6, 1-4. Da hadde Jesaja profeten, han som gikk der og tjente i tempelet, og var en profet for folket, og en stor åndelig mann, gikk der i tempelet, ikke sant? Og så får han den opplevelsen at Herren åpenbarer seg for ham, i sin hellighet. I det året da kong Usias døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slep av hans kappe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde hver, med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Likevel står det altså med stor skare, ingen kunne telle for Guds trone, erklært å være rettferdige i denne tre ganger helliges øyne. Legg merke til hva de ropte, hellig tre ganger, med treenigheten, det vet du. Med han som åpenbart seg i dette tempelet for profeten. De er rettferdiggjort av Gud, de som står for denne tronen. Hvem er de? Er de virkelig rettferdige? Er det derfor han har erklært dem å være det også, at de er rettferdige i seg selv? Eller er det slike som har gjort så godt de kunne, som de gjerne kalles, og så har Gud gitt nåde for resten? Har Gud altså sett i deres gode vilje og så kommet til hjelp og lagt til det som enda mangler? Nei. Disse får i skriften her betegnelsen, vi leste jo i teksten vår, ikke sant, ugudelige. De som en dag står for denne himmelens trone og priser ham som sitter der, en treenig Gud. Det er ugudelige mennesker i utgangspunktet. Kan du tro det? Ja, vi leser jo i Guds eget ord. Hørte vi rett altså? Ugudelige? Ja. Men videre, hva har de gjort for å bli rettferdig for en hellig Gud da? De er jo ikke lenger ugudelige der de står på tronen, vet du, men tvert imot rettferdige, sier Herren. Hellige. De har ingenting gjort for det. Det står her i vers 5 i teksten vår, den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Uten gjerninger altså. De hadde ikke gjort noe for dette her. Her er troen satt opp som en motsetning til gjerninger. Du må tro, kan du høre det bli sagt. Ikke sant? Nå står det bare igjen at vi må tro. Herren har gjort alt. Nå er liksom ansvaret lagt på oss at vi må tro dette som vi har hørt. Det har du sikkert hørt. Da er troen blitt gjort til en lovgjerning, og dermed til noe ganske annet enn den sanne frelsende tro, for den er ingen lovgjerning, den er en gave fra Gud som virkes i ditt hjerte når du hører evangeliet forkynt. Det må han legge inn. Da troen kom, står det. Noe som kommer til deg. Noe som blir gitt deg. Det er loven som krever tro, men en slik tro etter loven, den finnes altså ikke i verden. Det er kun den egenrettferdiges innbilning, altså, som sprekker som en såpebobl i møte med den levende Gud. En forferdelig overraskelse for disse menneskene. For vi kan ikke prestere og tro ut fra oss selv. Troen er altså ingen prestasjon fra vår side. Det er ikke noe vi gir Gud. Men det er noe som han gir oss. Ikke et offer som vi bringer ham, men en Guds gave som vi hørte av Efeserne 2:8. Vi formanes ved Jesaja. I Jesaja 55:3. Vend øret hit og kom til meg. Hør! Så skal dere sjel leve. Men det sies mer, han kom for syndere, rettferdiggjørende gudlige som vi nettopp leste, de som ingenting har å vise til, og forkaster dem som viser til sine gjerninger, som sin tjeneste for ham, for eksempel. Du ser disse der geitene som står ved hans venstre side på den store dommens dag. Hvor han sier han var naken, og han var i fengsel, og han var syk, og så videre. Og så sier de, når så vi deg og ikke gjorde det, sier de. De mente faktisk at de hadde gjort det, altså. Men hva sier de som går inn til herligheten, da? Når gjorde vi det? De visste ikke om at de hadde gjort noen gjerninger som kunne stå for Gud. Ser du forskjellen? Døde han for rettferdige? Du skal få svar nå mot slutten fra Romerne 5 og vers 6. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid igjen for ugudelige. Ser du, det er selv som et moralsk bra menneske, også innenfor en levende Gud, altså. Da er du en blant de rike som han sender tomhendt bort. Du har jo ikke bruk for noe av det jeg har i deg. Du mener jo selv å ha det allerede. Så gå bort. Det er kun spørsmål om blodet. Utgitt for våre synder, altså. Du kan høre mye bønn som lyder som følger, gi meg mer kjærlighet, gi meg mer nød for de ufrelsene, mer visdom, mer kraft og så videre, du endelig nærmest. Og det er klart, en sann troende blir aldri fornøyd med seg selv. Så han vil alltid hige etter dette her. Men det var en tid jeg også var slik, det vil si min bønn bestod av det. Altså, at Gud måtte gjøre meg bedre. Det var min bønn til Gud. Jeg ville ha hele kristendommen i meg selv, vet du. Men jeg fikk se at skjult under alt dette lå denne gamle slangen. Dere skal bli. Dere skal bli. Vil det slippe å være nådetigger som måtte møte Gud i en stedfortreder? Altså, jeg ville ikke være fortapt synder. Så et forsøk på å unngå sannheten, det er hva dette i virkeligheten er, forstår du. Høres ut som fromme bønner. Men det er selve synden som ber. Skjult under dette her. Fremstår ofte som åndelighet, ikke sant? Jeg vil rett og slett være noe selv, rettferdig meg selv. Understøttet og hjulpet ved Guds kraft og styrke, ikke sant? Ingen sunn åndelighet, nei, det er ikke det, skjønner du. Men tvert imot en farlig vei for et menneske å komme inn på. Men når du hører all denne bønn, og maser om å få Gud, gjør meg til, og så videre. Hvor ofte hører du noen be om det Jesus først og fremst kom for å bringe, nemlig hvile? Gud, gi meg hvile fra alt dette her. Du kan komme inn i en troende forsamling, og så kan det bli den mest påtrengende bønnen etter hvert. Gud, gi meg hvile fra alt dette her som du holder på med. Jeg kommer jo ifra verden, jeg har slitet meg fullstendig ut. Jeg er nedkjørt, jeg har det ikke godt. Og så kommer jeg inn i en troende forsamling, og så får jeg bare nye utfordringer og oppfordringer og formaninger. Og jeg vet ikke hva. Gud, gi meg hvile fra alt dette her. De er så oppegående, men det er ikke jeg. Jeg har ikke bruk for det der. Gi meg hvile, gi meg fred, gi meg nåde. Gi meg tro på at din kjærlighet er nok for meg også. Ser du den? Er det Guds forsamling skulle formidle? At det er frelse for syndere? Jeg levde i verden, var litt personlig om det. Jeg tenkte av og til på det med kristendom. Jeg møtte jo kristne som vitne av forskjellig, og sånn på gata. Så jeg tenkte at jeg ble dratt imot det der. Jeg hadde en kallelse, altså noe som dro meg i den retningen. Jeg skjønner jo nå hvem det var. Det gjorde jeg ikke alltid den gangen, men i alle fall så var det dette åndelige som dro meg. Men så jeg disse kristne som kom veltene ut av forsamlingslokalene på søndags formiddag, sånn til deg. Jeg kan jo aldri bli som dem. Kom der i sine dresser og slips og fine klær og så flotte. Hva har jeg der å gjøre? Jeg skulle så gjerne gå til Nadler, husker jeg. Det ville jeg gjerne opplevd. Og så jeg de som gikk fram rundt alter der og tok imot. Tenkte jeg, jeg kan jo ikke stille meg oppe blant dem. Det er mange av de der ute, skjønner du? Ja. Det er det. Han kom for å frelse syndere, han satt seg ned og spiste med dem. Det var ikke den fromme forsamlingen. Hva er det de sier for noe? Han tar inn hos en syndig mann, så han kan ikke umulig være fra Gud. Når Jesus så en synder, han aldri elsket synden Herren, vet du, han hater synden. Men du, han elsker de som ligger under for det. Alle de du ser der ute, altså den type mennesker, kan du si, kanskje de mest nedkjørte av dem alle sammen, du vet, det henger en drakt for en pære hjemme i himmelen, er du klar over det? Er vi i stand til å formidle det, altså? Eller er vi så opptatt av å være fromme og kristelige at vi støter vekk alt som er? Det er i tilfellet en sterk og alvorlig indikasjon på at de ikke er kommet til ham som hjelpeløst fortapte syndere, altså, i første omgang. Derfor så er heller ikke dette det fremste behov, det å få hvile hos Herren. Er det noen her som er trøtt av all tjeneste og krav som er blitt lagt på deg, enten det er i kristen virksomhet eller det vi kaller verden, og som derfor ønsker å finne hvile? Ja, du er på rett vei. Du søker nemlig det han først og fremst kom for å gi deg. Det er de fattige stakkere altså, som er på rett vei. Ser ikke alltid det, se på de som får det til. Så tenker du, det er sånn jeg skulle vært. Nei, for all del ikke bli sånn. Det er ikke de han kom for. Han kom for de som jeg aldri får det til. Du er sent, det går opp. Også for meg har jeg vært med nå. Er det 40 år, eller er det mer? Det har enda ikke gått fullt opp på meg. Det sier også Paulus et sted. Ingen av oss skjønner det som vi burde skjønte. Det er så enormt dette her at Herren tar imot syndere. Helt til slutt her nå. Johannes 7, vers 37-39, så kan vi lese Jesu ord. Der han roper ut et folk opptatt med å gjennomføre alle slags religiøse ritualer og oppgaver. Men på den siste, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte ut. Det var ikke så ofte han gjorde, vet du. Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Ikke alt dette her, altså. Religiøse greiene som dere holder på med. Det kan ikke tilfredsstille dere. Men kom til meg og drikkene som tror på meg, som skriften har sagt. Fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Ser du det? Altså når du får komme til Jesus som denne hjelpeløs fortapte synder, og motta denne frelseren og forsoneren, så flytter en ånd inn i ditt hjerte, som kommer til å virke som en strømmer av levende vann ifra ditt liv. Du kommer aldri til å komme opp på høyden der, vet du, hvor du kan rose deg selv. Men altså midt i alt sammen, så du lever med han i dette behovet for Jesus selv, så kommer han til å virke gjennom deg. Ved sin ånd, altså. Og nå takker jeg også Gud for at jeg fikk bringe det videre til deg i kveld. Ja, det vil jeg takke deg for, Jesus, at du enda er iblant oss og taler ditt ord og opplyser vårt indre, Jesus, som vi hørte om her, vårt hjertes opplyste øyne, så vi kan kjenne deg i sannhet. Takk at du hører hvert sukk fra et hjerte, og det er dette sukket du så ofte venter på. Og du ser nåde til oss fortsatt for ditt dyrebare navns skyld. Amen.